Washingtondagi Global Language Network notijorat tashkilotida ochiq eshiklar kuni. Dunyo tillarini arzon va sifatli o'qitayotgan yuzlab ko'ngilli muallimlar tili va madaniyatini ko'z-ko'z qilyapti. Elchixonalar ham kelgan-ketganga o'z tarixini, tilini tanityapti. 8 yil oldin tuzilgan tashkilot prezidenti Zarko Palankov bilan salomlashamiz.
Teachers actually come to us, but we most of them come from our community. So people have taken
O'qituvchilar bizni qidirib keladi. Aksariyati o'zimizda o'qib ketgan talabalar, ularning tanishlari ish so'rab keladi. Bundan tashqari tashkilotimizni har xil platformalarda hamkorlar orqali, universitetlar orqali targ'ib qilamiz.
Global Language Network moliyaning 25%ini xayriyadan oladi. 75% esa kurslardan tushgan pul.
About 25% comes from individual donations. So it's people from our community who support what we do.
Kurslar uchun ro'yxatdan o'tish $50 turadi. Undan keyin $150 depozit to'lanadi. Talaba darsga to'liq qatnassa $150ni qaytarib beramiz. Bor daromadimiz mana shu. Washington juda qimmat shahar va til o'rganmoqchi bo'lgan student uchun bizning arzon darslar ayni muddao.
This is a has a high cost of living. They could really use and they want to work on their skills. And they appreciate the fact that we try to keep the cost as minimal as we can.
Tashkilot Washington va Virginiyadagi har xil hamkorlar bilan ishlaydi. Bu hamkorlar darslar uchun sinfxona beradi. Ijara uchun haq talab qilinmaydi. Muallimlik murakkab kasb. Buning uchun ko'nikma bilim talab qilinadi. O'qituvchilar puxta tanlovdan o'tadi. Jahon tillar tarmog'i 8 yildan beri 500 dan ziyod muallim yolladi, malakasini oshirdi. 2 yil oldin muallimlar uchun aspirantura sifat dastur ishlab chiqildi.
The goal behind the fellowship is that first of all we recruit and select the most talented, the most capable, you know, people. So on the selection
maqsadimiz eng iste'dodli, o'tkir o'qituvchilarni izlab topish. Avvalo kasbga astoydil berilgan, sodiq insonlarni qidiramiz. Ikkinchidan odamlar bilan muomala qila olish, yetakchilik qobiliyati bo'lishi kerak. Odam madaniyati va tilini sabr, xohish bilan o'rgata olishi muhim. Bu qobiliyatlar darrov seziladi. Aspirantura davomida esa bu ko'nikmalar yanada charxlanadi. Ularga tayyor o'quv dasturi va resurslar beriladi.
You know, we train them, we have our own curriculum, so we give them the curriculum and language resources.
Zarko Palankov muallimlarni g'urur bilan sanaydi. Haqiqatan tashkilotning ustuni ular. Ko'pgina odamlar garchi universitetda domlalikka o'qimagan bo'lsa-da, tug'ma muallim ochiq eshiklar kunida darslarga kirib tinglash mumkin. Turkiyalik Zaynab Mur eng tajribali muallimlardan.
Şimdi benden sonra tekrar edin. Bir.
Bir.
İki.
İki.
Üç.
Üç.
Dört.
Dört.
Rossiyalik Alamalova yaqinda ishga kirishdi.
Back in Russia I taught English to Russian speakers. So I did have some experience, but it was very different.
Vatanida ruslarga ingliz tilidan dars bergan, lekin bu yerda katta sinfda 10 dan ziyod studentlar bilan ishlashiga to'g'ri kelyapti. Joriy semestrda 16 ta talabasi bor edi. Ba'zilari universitetda o'qiydi. Avval ruschani o'rgangan va so'zlashib turish uchun kelishadi. Boshqalari Ukraina va Rossiyada tinchlik korpusida ishlagan sobiq ko'ngillilar. Ular tilni unutmaslik uchun kelishadi.
Men pedagogika universitetida o'qidim. Qazaq tili mamanimin, qazaq tilini o'qitaman. Kunduzgi jumis bu volontyorlik jumis arine.
Qozog'istonlik Guli Abdigalimova 2010 yildan beri shu tashkilotda qozoq tilini o'qitadi, kasbi pedagog. Zarko Palankov, eshiklarimiz ochiq. Keling, biz yaratgan qulay muhitda dars berib ko'ring deydi.
And I think some of our teachers, you know, they come from a different background and then they like teaching.
Ba'zida hech o'qituvchilik qilib ko'rmagan odamlar biz bilan ishlab, kasbga mehr qo'yadi va professional muallim bo'lishni maqsad qiladi.
I observe our language courses and how the teachers are teaching the courses and how
Melissa Morgan mana shu darslarni kuzatib baholayapti.
Focuses on using as much of the target language as possible.
Masalan, har semestr 3-4 sinfni tekshiraman. Darslarda o'tirib muallimning ishi, bolalarning javobini ko'raman. O'sha tilda qanchalik ko'p so'zlashlayapti? Qaysi mavzular ko'tarilyapti va hokazo. Grammatika muhim, lekin asosiy diqqat og'zaki nutqda, dedi Melissa. Suhbatdosh Washington juda baynalmilal shahar ekanini eslatadi. Bu yerda yashayotgan odam har xil tillarni bilgani, Madaniyatlardan xabari bo'lgani ma'qul, chunki chet ellik bilan ko'rishib, o'sha tilda salom bera olsangiz, tarixi, madaniyati haqida bir og'iz gaplasha olsangiz, darhol sizni yaqin oladi. Sizga bo'lgan hurmati oshadi. Tashkilotda ishlayotgan muallimlar ko'ngilli, volontyor, ya'ni bepul ishlaydi. Hammasining asosiy kasbi, asosiy ishi bor. Bo'sh vaqtida kelib, mana shu yerda yordam beradi, dili yoziladi. Studentlar ham bu darslarda miriqib dam oladi, deydi hindistonlik Vivek Gupta.
Hi, I'm Vivek and I'm the GLN for about a semester now.
O'zim axborot texnologiyasi sohasida ishlayman. Hafta davomida charchab ketaman-da, bu yerda darslarga kelib, maza qilib dam olaman.
There's plenty of opportunities out there to learn.
Nasiba Tohir, Washingtondan, Amerika ovoz radiosi uchun.